1995 жылдар аралығында Босния соғысында қарапайым азаматтарды өлтірді деген күдікпен бұрынғы мұсылман әскери полиция қызметкерін қамауға алды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарлары жаңа ғана өздеріңіз тыңдағандай дөңгеленген дүниеде осы сәттерде болып жатқан және Қазақстандағы күнделікті оқиғалар турасында әрдайымда бейтараптық үлгіде жаңалықтарды сіздерге жеткізуге тырысады. Ендеше тұрақты тыңдарманның азаттықтан алар еншісі мол деп білерсіздер деген сеніммен хабарларымызды сабақтай берейік. Алдағы жарты сағат мұдарында Қазақстанда және жер бетінің басқа да түкпірлерінде тәулік ішінде орын алып жатқан маңызды деген оқиғаларды кеңірек шолып өтер болсақ.
Қазақстанда әскери тікұшақтың апатқа ұшырауын себеп-салдарын тексеретін арнайы комиссия құрылды. Жарақат алған 3 адам Алматы ауруханасына жеткізілген.
Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссары басқармасының Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Сезар Дюбонмен өткізілген сұхбатты да бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Қазақстанда күз-қыс маусымында жаппай етек алатын тұмау дертін алдын алу шарасы қолға алынып жатыр. Денсаулық сақтау министрлігі қазан айында 500,000 адамды тиісті вакцина егілді деп отыр. Ал вакцинаның сапасы қандай дәрежеде?
Қазақстандық киносыншылар мен кино саласы мамандарының қазақ киносы Ресейдің ықпалынан шыға алмай қалуы мүмкін деген алаңдаушылығына не себеп болып отыр? Осы тақырыптағы талдау хабарда сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Қымбатты ағайын, сондай хабарларымыздың соңында әдеттегідей Абайдың қақыля қара сөздерінің кезекті 29-сымен танысып, ондағы айтылған өнеге үлгіден сіздер де хабардар болатын боласыздар. Сонымен ардақты әлеумет Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Қазір сәлден кейін біз осы хабарларды кеңірек өздеріңізге әңгімелейтін боламыз. Сонымен әуе толқында Азаттық радиосы. Сейсенбіде Қазақстанда апатқа ұшыраған Ми-8 тікұшағы апатының себептерін тергеу тексеру мақсатында мемлекеттік комиссия құрылып, ол жұмыс істей бастады. Апатқа ұшыраған Ми-8 ұшағын жабдықтаушы ресейлік Климов компаниясы 42-тің 9 күні ТМД аумағындағы әуе кеңістігінде апаттардың көбейіп кетуіне алаңдаушылық білдіріп, бұған авиакомпаниялардың ақшаны үнемдеу мақсатында күмәнді фирмалармен жұмыс істеп жатқаны себеп болуы мүмкін екендігін мәлімдеді. Нақты жағдайда Ми-8 ұшағын қолданушы Евразия Air компаниясының дәл осы іспен шұғылданып отырғанын айтып, мұның арты қауіпке апаратынды айтып отыр. Енді осы және басқа да соңғы деректермен сізбен бізді Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
Оңтүстік Қазақстан облысында болған тікұшақ апатынан жарақаттанған 3 адам 42-тің 9 күні Алматының әскери госпиталіне жеткізілді. Дәрігерлер олардың аяқ-қол, омыртқа, жамбас сүйектері сынғанын айтып отыр. Олардың жағдайы қазіргі таңда орташа көрінеді.
Жағдай средней степени тяжести. Уже алып кетті олар, Алматыға алып кетті. Уже бір сағат болды алып кеткен.
Деді радиомызға Шымкент қалалық клиникалық ауруханасының бас дәрігері Марат Орынбасарұлы. Естеріңізде болса, 8 қыркүйекте Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің оңтүстік аймақтық басқармасының Арлан барлау іздеу тобының Ми-8 ұшағы Қазақ-өзбек шекарасының маңындағы Өгем шатқалында апатқа ұшыраған еді. Аталмыш жағдайға қатысты ведомствоаралық мемлекеттік комиссия құрылған болатын. Қазіргі таңда апаттың себеп-салдарын тергеуді оңтүстік Қазақстанның әскери прокуратурасы мен ұлттық қауіпсіздік комитеті қолға алған көрінеді. Десе де бұл туралы әскери прокуратура әзірге үнсіз отыр.
Айтамаймын қазір.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі директорының орынбасары Амангелді Абылқановтың айтуынша, апаттың себебі әлі анықталу үстінде. Десе де апаттан зардап шегушілер жағдай туралы алғашқы ақпараттарды жеткізіп үлгерген. Олар ұшып бара жатқанда белгісіз 5 азаматты байқап қалады. Топтың бастығы тікұшақты қондыруға бұйрық береді. Қону кезінде бір нәрсе болған. Апаттың себебі де сол, деді ол. Естеріңізге сала кетейік, аталмыш тікұшақтың әуеге көтерілуіне Өзбекстанның шекара қызметінен 6 адам Қазақстан жаққа қарай шекараны заңсыз түрде қиып өтуі мүмкін деген ақпарат себеп болыпты. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі өкілдерінің хабарлауынша, тікұшақты басқару рөлінде тауда да түзде де ұзақ жылғы тәжірибесі бар ұшқыш отырған. Тікұшақ апаты болған күннің ертесінде әуе көліктерін двигательмен жабдықтаумен айналысатын ресейлік Климов компаниясы ТМД елдері арасында, сонымен қатар Қазақстанда да әуе қозғалыстарының қауіпті болып бара жатқанына алаңдаушылық білдіріп, елдің авиациялық билігіне үндеу жолдады. Үндеуде апаттардың жиілеп кеткенін айта келе, олардың болуы себептері де өздерінше түсіндіре кетеді. Апаттардың жиілеуіне әсер етіп жатқан теріс факторлардың бірі заңсыз сатып алынған бөлшектерді пайдалану мен онымен айналысуға құқығы жоқ, көңілге күмән ұялатқан фирмалармен жұмыс істеу. Кейбір авиакомпаниялар қаржы үнемдеу үшін осындай қадамдарға барады, делінген үндеуде. Сонымен қатар аталмыш компания оқырмандардың назарын апат болған Ми-8 маркалы тікұшақтарға да аударта кетеді. Республикада Ми-8 тікұшақтардың паркін қолданушы Евразия Air компаниясы партиясы 2008 жылдан бастап двигательдердің жөнді жұмыс аралықтарын заңсыз созып келеді. Бұл жұмыстарды Ми-8, Ми-17 сияқты тік ұшақтардың двигателін жөндеуге құқығы жоқ фирмалар жүргізуде, делінген үндеуде. Десе де үндеуде атап алып отырған Евразия Air компаниясы өкілдері бұған қатысты басқаша уәж айтады. Ресейде ұшақ жабдықтаумен тек Климов компаниясы ғана айналыспайды. Жыл сайын біздің техникаларымыз Новосибирскідегі зауыттан арнайы жөндеуден өтеді. Олардың көздеп отырған нәрсесі қаржылық мүдде, яғни бізбен келісім шарт жасасу. Ал олар тым қымбат қызмет көрсетеді. Сондықтан олардың айтқаны мүлде шындыққа сәйкес келмейді. Олар бұған дейін де қаржы полициясына да бас прокуратураға да арыз түсірген болатын. Талай тексерісте болды. Барлығы заңды екені анықталды. Деді компанияның вице-президенті Талғат Амантайұлы. Біз әуе қозғалысы қауіпсіздігіне қатысты тәуелсіз сарапшылардың да пікірін біліп көрген едік. Көп жылдық тәжірибесі бар ұшқыш Өмірбек Кеңесбаевтың айтуынша, әуе көліктерінің апаттарының жиілеуіне мамандар тапшылығы әсер етуде. Халықаралық ұйым сарапшылары Қазақстанның авиациялық әкімшілігі жүйесінің әлсіздігін атап өтеді. Басты мәселе онда штаб жоқ. Жеке авиакомпанияларда қызмет ететін ұшқыштардың жалақысы жоғары. Олардың жалақылары шамамен 2000 ақш долларынан басталса, ал біздің азаматтық авиация комитетіндегі ұшқыштар 300-400 доллардың төңірегінде жалақы алады. Енді ойлап қараңызшы, қандай мықты маман азаматтық авиация комитетіне барады? Сол себепті комитет өзіне мықты мамандарды жинай алмай жатыр.
Комитет гражданской авиации не может себе набрать хороших специалистов.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, әуе толқында Азаттық радиосы. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссары басқармасының Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Сезар Дюбон мен сұхбатты тілшіміз Салғат Дүйсенбек өткізген болатын. Ал ендеше назарыңызға ұсынамыз.
Бұған дейін хабарлағанымызда өткен жексенбі күні Алматыда өзбек босқындары тұрып жатқан үйлерге шұғыл рейд жүргізілді. Босқындардың өздері кейін Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі өкілдікке жүгінген. Өкілдік өз кезегінде сыртқы істер министрлігіне наразылық нотасын жолдап отыр. Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссарының Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Сезар Дюбон Азаттық радиосына сұхбат берді. 7-42 күні түнгі 12-лер шамасында бізге босқындар хабарласып, беттерін тұмшалаған қарулы кісілер үйлеріне басып кіргендіктерін айтты. Олар күшпенен басып кіріп, қоқан-лоқы көрсеткен, босқындарды ұра бастаған. Одан соң оларды ғимаратқа алып келген. Сол сәтте босқындар қайда келгендерін білмеген. Бұл инциденттен 5 босқын зардап шекті, деді Сезар Дюбон. Сондай-ақ ол босқындар ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық департаментінде тергелгендігін айтып отыр. Хабар жетісімен біз әдетте осында оқиға тіркелген жағдайға байланысты орнататын Қазақстанның құқық қорғау органдарына телефон соға бастадық. Дәлірек айтсақ, біз көші-қон полициясына хабарластық, бірақ әңгіме барысында біз олардың мұндай оқиға болғандығынан мүлдем хабарсыз екендігін түсіндік. Содан кейін барып қана біз босқындарды ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілдері алып кеткендігін анықтадық. Біз бұл туралы кейін білдік, деді ол. Осыған байланысты сіздер қандай әрекет жасадыңыздар деген Азаттық сұрағына Сезар Дюбон былай деп жауап берді. Біз ұлттық қауіпсіздік комитетімен тікелей байланыс орнатпаймыз, бірақ біз сыртқы істер министрлігімен қарым-қатынас жасаймыз. Біз өзіміздің наразылығымызды ресми түрде білдірдік. Мұндай әрекетке баруға болмайды. Сыртқы істер министрлігі атына жазылған біздің хатымыз наразылық нотасы түрінде жіберілетін болады. Біз оны сол сәтінде жолдай алмадық. Босқындардың өздерімен кездесіп, оқиғаның анық-қанығын солардан анықтап алу қажет болды. Біз бұл оқиғаның болғандығына қатты алаңдаймыз, дейді Сезар Дюбон. 2010 жылы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етпек. Соның қарсаңында босқындарға қатысты бүгінгідей оқиғаның Қазақстанның беделіне қаншалықты әсері бар деген сұраққа ұйым өкілі былай деп жауап қатты. Міндетті түрде әсер етеді. Біздің ойымызша мұндай оқиғалар Қазақстан Республикасының әлемдік аренадағы беделіне кері әсер етеді. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткелі жатқанын біле отырып, босқындар құқығын бұзатын осындай әрекетке барғанына біз қатты таң қалдық. Өйткені Қазақстанның ұйымға төрағалық етерден бұрын Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы әрекеттерінің қағидаларына негізделген уәделері бар. Сондықтан сол ұйымның төрағасы ретінде Қазақстан өз аумағында осындай сорақы оқиғаларға жол бермеуі тиіс. Ал мұндай оқиға Қазақстанда әлі күнге дейін адам құқығын бұзуға қатысты тәжірибе сақталғандығының айғағы. Мұндай оқиғалар Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етер алдындағы уәделеріне қайшы келеді, деді Сезар Дюбон. Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссарының Қазақстандағы өкілдігінің қорғауында қазіргі таңда 100-ге жуық босқын бар. Олардың дені өзбек Өзбекстаннан, бір қатары Қытайдан және Қырғызстаннан қашып келгендер. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбаттағайын, енді жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да естеріңізге сала кетсек, Қарағандылық каратэ мектебінің үш тәрбиеленушісі жастар арасындағы әлем чемпиондар атанды.
Алматыда түрмеге жабылған белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау шарасы өтті.
Ресей үкіметі Израиль премьер-министрінің Мәскеуге құпия сапары жөніндегі хабарды жоққа шығарды.
Иран қауіпсіздік күштері оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің кеңесшісін қамауға алды.
Стамбул әкімі су тасқынынан құрбан болғандардың саны 20-ға жетті деп мәлімдеді.
Венесуэла президенті Уго Чавес Ресей басшыларымен кездеседі.
Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Егер саналуан пікірлер тоғысына қатысып, көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, бұл жарты сағатта да Азаттықтың толқынынан табылыңыз. Азаттықтың толқынында айтылар ойдың өзегі, сөйленер сөздің кезегі сіз үшін. Азаттық радиосы әрдайымда тыңдармандарына қызмет етеді. Алдағы 15 минутта ұсынылатын тақырыптарды қысқаша тағы да естеріңізге сала кетсек.
Қазақстанда күз қысқы маусымда жаппай етек алатын тұмау дертін алдын алу шарасы қолға алынып жатыр. Денсаулық сақтау министрлігі қазан айында 500,000 адамға тиісті вакцина егілді деп отыр. Алу вакцинаның сапасы қандай дәрежеде?
Қазақстандық киносыншылар және кино саласы мамандарының қазақ киносы Ресейдің ықпалынан шыға алмай қалуы мүмкін деген алаңдаушылығына не себеп болып отыр? Осы тақырыптағы талдау хабарда сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Қымбатты ағайын, сонымен Қазақстанда күз қыс маусымы барлық жердегідей жақындап келеді. Осы уақытта халық арасында тұмаудың жиілейтіндігі белгілі. Осы тұмау дертінің алдын алу үшін Қазақстанда денсаулық сақтау министрлігі қандай шаралар қабылдап жатыр екен? 500,000-ға жуық вакцина алдық дейді ресми министрліктің өкілдері. Олай болса, осы вакциналардың сапасы қандай дәрежеде? Міне, осы төңіректе біздің тілшіміз зерттеу жүргізіп көрген еді. Олай болса, микрофон алдына тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызын шақырайық.
Алматы қаласындағы нөмір 2-ші балалар үйінің директоры Батиха Айтқұлқызы жылда балалар үйіне қажетті мөлшерде вакцина бөлінетінін айтады.
Там дают прямо нашей заявке. Вот 100 детей, на 100 детей сразу вакцину дают. Мы всех прививаем.
Нөмір 160-ші жалпы орта білім беретін мектептің мейірбикесі Роза Иманасова мектепте тұмау және респираторлық вирустық жұқпа ауруы бойынша бала тіркелмегенін айтады. Оның айтуына қарағанда, балаларды мектепке кіргізер алдында күнделікті тексеруден өткізеді. Ол тұмауға қарсы егілетін вакцинаны ата-аналар көбіне балаларына өздері салғызады дейді. Аталған мектепке соңғы рет жай тұмауға қарсы вакцина 2007 жылы тегін салынған екен.
Біздің балаларды гриппке қарсы прививкаға қазаны жоқ қазір. Өтеді 15 октябрьден бастап, ноябрьдің 15-іне дейін салынады деген совещанияда айтылған сөздер болды, бірақ прививка әлі жасалған жоқ.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы Жол Шаринов Айтмағанбет тұмау және респираторлық вирустық жұқпа ауруының өзге тұмаулардан еш айырмашылығы жоқ екенін айтады. Оның айтуына қарағанда, аталған тұмау күн салқындаған кезде пайда болады. Сонымен қатар ол, адамдар дер кезінде ем қабылдайтын болса, адам денсаулығына айтарлықтай қауіп төндіре қоймайтынын жеткізді.
Қазіргі таңда жетеу вирус ауруларына қатысты қалыпты жағдай сақталуда. Ешқандай аурудың көтерілу деңгейі Қазақстанда байқалмай отыр. Қазір егу жұмыстары басталды. Соның ішінде мынадай категориялы адамдар кіреді. Біріншіден қарттар және мүгедектердің үйінің контингенттері, 65 жастан жоғарғы тұлғалар, өкпе және жүрек қан жүйесінің созылмалы науқасымен ауыратын аурулар, медициналық қызметкерлер және жоғарғы дәрежедегі қауіпті топтың жанұя мүшелері.
Денсаулық сақтау министрлігінің берген мәліметіне қарағанда, тұмау және респираторлық вирустық жұқпалы ауруына қарсы егілетін вакцинаның бағасы 1500 теңге мен 3000 теңге айналасында екен. Алайда аталған министрліктің қызметкері Жол Шаринов Айтмағанбет вакцина бағасының әлі нақты белгіленбегенін айтады. Оның айтуына қарағанда, вакцинаны әртүрлі фирма әртүрлі жолмен жеткізетіндіктен бағасы өзгеруі мүмкін.
Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі сапасы жоғары вакциналарды тек Бельгия, Нидерланд және Франция мемлекеттерінен ғана әкелетін атап көрсетті. Мамандардың айтуына қарағанда, жыл сайын әлемде тұмау және респираторлық вирустық жұқпалы ауруын 500,000,000 адам жұқтырса, оның 2,000,000 қазақстандықтар құрап отыр. Сонымен қатар, аталған ауру қант диабеті ауруына шалдыққан бүйрек және өкпе ауыратын адамдар үшін және қарт адамдар үшін денсаулығына қауіп төндіреді екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
кымбаттаган кыс мезгили жакындап келет, олай болса тумаудан аман сау жүрүңүз деген тилек менен энди кабарларыбызды әлеуметтик такырыптан бир сат руханий такырыпка карай ойыстырып көрөйүк.
Казахфильм киностудиясы Ресейдин тәуелсиз Movie Research Company компаниясы менен бирлешип кино алимине зерттөө жүргүзүү жумуштарын баштамак. Буган дейин Казахфильм киностудиясы Герасимов атындагы Бөкөлресейлик мемлекеттик кинематография университетинде казак киносуна мамандар даярлауга вагдаласкан болатын. Сондай ак Казакстандагы кино өндүрүштүн 25% Ресей менен бирлешип жобалар болуп келди. Алайда казак кино нарыгын зерттөөдө элдик болмуштагы халктын өнөрдү кабылдоо зерделеуи эскерилмей калуу кауп бар дегенин кино саласындагы сарапчылар жокко чыгармайды. Ал ресейлик кино нарыгын зерттөө маманы болса, Казахфильм эң әуелі өзінің бағдарлы жолын таңдау шарт экенин айтады. Тақырыпты Өміржан Абдыхалықлы толықтырады.
Кино саласында зерттеулер жүргүзүмөн айланысатын ресейлик Movie Research компаниясы менен Казахфильм бирлешип казак киносу өндүрүшүнүн казыркы акыбалы жайында улуттук баяндама дайындап чыккандан кийин Казахфильмдин жанынан казак кино нарыгын зерттейтин, талдоо жана болжом жасайтын арнайы дамуу бөлүмүн курууга эки жактуу уагдаластыкка кол жеткизген. Ал Казахфильм киностудиясынын баш директору Эрмек Аманшаев болсо, Казакстандагы кино нарыгындагы казак киносунун үлөсү 5% курап отургандыгын айта келип, кино нарыгын жете зерттөө үчүн Ресейдин тәуелсиз компаниясынын көмөгүнө сүйөнүп отургандарын жеткизди.
Кино өндүрүшүн ошо убакытка дейин эч ким зерттеген жок, жана эч ким муну жыйнактаган да жок, эч ким муну кортундулаган да жок. Биздер алга жүрүү үчүн эң алдымен билүүбүз керек. Мен айтар эдим, кино өндүрүшү Казакстанда улуттук кино өндүрүшү али калыпташкан жок. Бүгүнкү таңда Казакстандагы кино өндүрүшү бул чет элдик фильмдердин прокаттык базасы ретинде гана өмүр сүрүп жатат. Жылына канча фильм экранга чыгып жатат? Онун ичинде улуттук фильмдердин үлөсү алмак кандай? Улардын көрүмөнгө жетүү жолу кандай? Көрүмдөр ул фильмдер көрүп жатырма, көрмөй жатырма? Көрүү үчүн эмне иштеүбүз керек? Мине осы жагдайларды жасау үчүн мындай улуттук такылаттар зерттөөлөр миндеттүү түрдө керек.
Алайда Казахфильм киностудиясы көркөмдүк кеңесинин мүшөсү Булат Исабеков Ресейдин кино нарыгын зерттейтин компаниясынын артында Ресей кино өндүрүшү топторунун мүддөсү туруу мүмкүн дейди.
Россия жагынан ошондой инициатива көтөрсө ошондой биз жасайык деп. Алардын оюнда бирдеңкелер болгон. Казахфильм бир Мосфильм бир филиалына айналып кетүү. Қазірдің өзінде бар ғой ол тенденция. Мәскеудің режиссерсіз қазір бізде бірде бір проектке жүзеге асып жатқан жоқ. Ежелден біздің өзіміздің ауру қалса да әдет қалмайды деген әдетіміз бар.
Бірақта жекеменшік Қазығұрт киностудиясының директоры Сәбит Әбдіхалық қазақ кино өндірісінің ресеймен қоян-қолтық жұмыс істеуі бизнеске аса қажет деп санайды. Оның ойынша бұл жолда қазақ киносы арқылы көрініс табатын ұлттық мүдде аяқ асты болмайды.
Бизнес деген нәрсе бұл енді былай айтқанда ресейдің базарына кіру. Ой, Ресейдин мектебинен чыккабыз го баарыбыз. Жанагы Ресейдин базарында кинону сатуу Казахфильмдин бөлүмдөрү. Ал мүддөсү тапылбайды, анын арасында сүрөт Биржан Сал мисалы жердин тагы ушундай фильмдер сүрүлөт.
Айтса да Дулат Исабековдун оюнча ресейлик компаниянын казак кино нарыгына зерттөө жүргүзүүү улуттук кино картиналарды чет какпай көрүүнө алып келүү ыктымал. Сөйтүп кино өнөрүндөгү улуттук кабылдау болмуштук касиет каперге алынбай калуу бек мүмкүн.
Ол жагы эскерилмей калат. Эгерде Москва менен кино рынокун тегиштетин болсо, өздөрүн тургусунан, өздөрүн менталитетинен келет. Ол тургудан келетин болсо, кыз жибегиң да, Биржан Салың да аталып жүргөндөрүбүздүн баары да, алар эки жарамайт деп чыгуу мүмкүн. Муну ким көрөт? Азгантай гана казак тобу көрөт, одан сендер кинонун чыгын ажыратып ала албайсыңдар гой деген. Ондой кауп бар. Алар өзүнүн тургусунан келеди. Өзүнүн мүддөсүн коргоп кетүү мүмкүн да Ресей.
Алайда Эрмек Аманчаев мындай көз карас орунсуз деп эсептейди. Онун сөзүнө караганда, Ресей менен бирлешип аткарылып жаткан кино саласындагы жобалардын кайгайсында да эч кандай кауп жок.
Ишкандай кабыл жок. Себеби мен жаңа айттым, биздин азыр Ресей менен биригип жаткан жобаларыбыз 25% гана курайт бүкүл биздин өндүрүшүбүздү. Яны 30-дан астам жобо болсо, сонун толуктай 2-үндө катышып атат, 3-үндө дейт. Анан ондой сөз айтуу мен болсо орунсуз.
Ал ресейлик Movie Research компаниясынын баш директору Олег Иванов Казахфильм улуттук кино дегеннин эмне экенин, анын калай дамуу кажет тургусунда тужурумдамалык багдарлама жасап, эң әуелі казак киносунун жүрөр жолун таңдап алган жөн деп эсептейди.
Мне кажется, более важно осознать вообще, что такое национальное кино.
Менимче эң маңыздысы ар түшүнүп алууда аса кажет эдетин нерсе ол улуттук кино дегенибиз эмне, казак киносу дегенибиз эмне, ол калай дамуу керек жана ол кандай болуу кажет. Казак киносу тек гана улуттук деңгээлде гана дамыйма, жок элде әлемдик кино процесстин кайнаган ортосунда болобу тийиспи? Мен осындай маңызды маселелерди Казахфильм жана башка да кино студиялардын чечүүнө туура келеди.
Предстоит решать как Казахфильму, так и другим киностудиям.
Деди Олег Иванов. Казахфильм киностудиясы министрлігінің мәліметінше 2009 жылы 13 кинофильм түсірілуге жіберілген. Ал 7 фильм үлкен экранға жол тартпақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Қымбаттағайын, әрдайым Азаттық радиосына хабарласа жүріңіз. Біздің бүгінгі бір сағатты хабарларымыз аяқталып келеді. Енді бір сәт Абайдың ғақлия сөздеріне де құлақ түретін уақыт жеткен сияқты. Сонау 19 ғасырда Абай Құнанбайұлы айтып кеткен ұлағатты ғақлия сөздердің осы 20-21 ғасырда да өзінің құнын жоғалтпағандығы белгілі. Олай болса, Абайдың қоғам жайлы, ата-ана жайлы, оның парызы, міндеті жайлы айтқан кезекті ғақлия сөздерінің бірі 29 қара сөзді тыңдайық. Микрофон алдында Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы.
Сөз. Қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы барда, іске татымақ түгіл, не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтұғын да бар. Әуелі жарлы болсаң, арлы болма дейді. Ардан кеткен соң тірі болып жүргені құрсын. Егер онысы жалға жүргеніңде жаныңды қинап еңбекпенен мал тап деген сөз болса, олар кететұғын семес. Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, жанын қарманып, адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі. Қалауын тапса қар жанат, сұрауын тапса адам баласының бермесі жоқ деген ең барып тұрған құдай ұрған сөз осы. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп қорлықпенен өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек қой. Атың шықпаса жер өрте дейді. Жер өртеп шығарған аттың несі мұрат? Жүз күн атам болғанша, бір күн бура бол дейді. Тәңірге жазып, мінбей түспей, арып, шөміңдеп, диуаналықпен бір күн бура болғанның неге жарайды? Алтын көрсе періште жолдан таят дейді. Періштеден садаға кеткір ай, періште алтынды не қылсын, өзінің көрсе ұзар сұмдығын қостағалы айтқан ғой. Атан адам мал тәтті, алтын үйден жан тәтті дейді. Ата-анасынан мал тәтті көрінетұғын ан тұрғанның тәтті дерлік не жаны бар? Ата-анасын малға сатпақ ең арсыздың қылығы емес пе? Ата-ана шамасы келсе, михнаттанып мал жиса да, дүниелік жиса да, артында балаларыма қалсын дейді. Ол ата-анасын сатқан соң құдайға дұшпандық емес пе? Осындай білместік пенен айтылған сөздеріне бек сақ болу керек.
Қымбатты ағайын, сіздер Абайдың 29 қара сөзін тыңдадыңыздар. Абай 29 қара сөзінде қазақтың кейбір мақал мәтелдеріне өзінің сыни көзқарас пікірін білдіреді. Қара сөздерді сізбен біз үшін мәнерлеп оқыған Гүлжамал Мұқажанқызы. Ардақты әлеумет, осы мен біздің бүгінгі бір сағатты хабарларымыз аяқталып келеді. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіздің еншіңіз қымбатты тыңдарман. Әрдайымда Азаттықтың әуе толқынында амандықпен жүздескенше сау саламатта болып тұрыңыздар.
Қымбатты тыңдарман, эфирде кездескенше сау саламатта болыңыз.